Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de luni 9 octombrie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În carul cu întruniri și reuniuni, Partidul Social Democrat caută acul popularității.
Deficitul de cont curent al României îngrijorează Fondul Monetar Internațional.
În pagina de politică externă vom vorbi despre testul nuclear nord-corean și reacția internațională de condamnare
și despre reuniunea de la Praga a Forumului 2000.
Iar pagina culturală este dedicată târgului de carte de la Frankfurt, încheiat duminică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Statelor Unite, George Bush, a condamnat anunțul Coreei de Nord că a efectuat un test nuclear, calificându-l drept, cităm, un act provocator. Vorbind de la Casa Albă, președintele american a spus că Statele Unite, China, Coreea de Sud, Rusia și Japonia au căzut de acord să întreprindă acțiuni coordonate în legătură cu anunțul Fenianului. Președintele Bush a făcut apel la acțiuni de răspuns din partea Consiliului de Securitate ONU, care se reunise în ședință cu puțin timp înainte. Potrivit relatărilor de la ONU, se discută proiectul unei rezoluții propuse de Franța, care prevede posibilitatea aplicării sancțiunilor față de autoritățile de la Fenian. Ministerul Apărării din Japonia a anunțat trimiterea a 3 avioane să patruleze între țărmurile japoneze și peninsula coreeană pentru monitorizarea nivelului de radiație. Probele de aer colectate de avioane urmează a fi analizate pentru a se stabili justețea afirmațiilor nord-coreene că ar fi efectuat un test nuclear subteran. Potrivit unui comunicat de presă al Kremlinului, într-o convorbire telefonică, președintele rus Vladimir Putin i-a spus omologului său american George Bush că autoritățile ruse vor face totul pentru a-i găsi pe asasinii jurnalistei de investigație Anna Politkovskaya, unul din principalii critici ai acțiunilor Kremlinului în Cecenia. Țări și organizații internaționale au continuat astăzi să-și exprime șocul în legătură cu această crimă produsă sâmbătă. Urmând exemplul Casei Albe de la Washington, Comisia Europeană a cerut azi autorităților ruse elucidarea completă a ceea ce a numit crimă odioasă. O cerere similară a fost adresată azi Rusiei și de premierul britanic Tony Blair. Guvernul Germaniei a declarat că este de datoria autorităților ruse să prevină instaurarea unui climat al fricii în Rusia. Consiliul de Securitate ONU l-a nominalizat oficial pe ministrul de externe al Coreei de Sud, Ban Ki-moon, în calitate de viitor secretar general al Națiunilor Unite, după ce mandatul actualului secretar Kofi Annan va expira la sfârșitul acestui an. Candidatura lui Ben, sprijinit unanim de reprezentanții din 15 țări din Consiliul de Securitate, urmează să fie supusă votului la adunarea generală ONU. Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că proiectul de buget pe anul 2007, discutat azi la ședința Partidului Național Liberal aflat la guvernare, prevede că educația și cercetarea vor beneficia anul viitor de cele mai mari alocații bugetare. Liderii liberali propun ca acestor domenii să li se aloce peste 5% din produsul intern brut, a declarat premierul Tăriceanu. De asemenea, ei propun majorarea pensiilor cu 19%. Peste 20.000 de avocați din România au intrat în grevă, cerând să fie scos în afara legii Baroul Constituțional, o entitate paralelă baroului oficial care, potrivit Uniunii Avocaților, ar permite să ia amploare avocatura clandestină. Președintele român Traian Băsescu a spus astăzi de ziua Holocaustului în România, piatra de temelie la Memorialul Holocaustului. El a declarat că România, prin asumarea concluziilor Comisiei Internaționale cu privire la Holocaust, a început un proces de recuperare a propriei sale istorii. Este un proces dificil care înseamnă schimbare de mentalități, dar este un proces pe care ni-l asumăm, a declarat Băsescu, reamintind că anul trecut s-a înființat Institutul Elie Wiesel pentru continuarea cercetării ororilor Holocaustului pe teritoriul României.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, de mai multe știri, analize și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidul Social-Democrat se pregătește de un congres extraordinar în decembrie, la care va fi modificat statutul. Între altele, s-ar putea ca mandatul conducerii să fie prelungit de la 2 la 4 ani, corespunzând astfel unui întreg ciclu legislativ. Congresul extraordinar va fi precedat de un Consiliu Național în noiembrie și urmat de un congres ordinar, anul viitor. Multe reuniuni care ar trebui să ajute partidul să se reorganizeze și reorienteze, să câștige profil și poate și respectabilitate. De la București, relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Mircea Joană vorbește deocamdată despre modificări statutare, dar în spatele lor se pregătesc și altfel de schimbări care se dovedească electoratului și altceva decât cosmetizările de conjunctură din perioada conducerii lui Adrian Năstase. Curățirea partidului prin marginalizarea sau chiar excluderea politicienilor acuzați de corupție și a celor care îngroașă rândurile așa-numiților baroni ai PSD pare să fie scopul reformei vizat nu atât de Mircea Joană, cât mai cu seamă de reprezentanții grupului de la Cluj. Liderii social-democrați sunt presați și din afară și dinăuntru să facă ceva pentru a scăpa de eticheta de partid corupt. În PSD, promotorii reformei, cei care l-au adus în fruntea partidului pe Mircea Joană, sunt dezamăgiți de nehotărârea acestuia și de amiciția sa cu Miron Mitrea, secretar general al PSD. Mitrea face parte din vechea gardă a liderilor cu relații transpartinice, cu influență și autoritate în partid, dar a cărui imagine în afară aduce deservicii social-democraților. Grupul de la Cluj ar mai vrea, din aceleași considerente, și capul lui Viorel Hrebenciuc, cel mai eficient aranjor al PSD. Din afară, social-democrații sunt forțași să schimbe imaginea și să se reformeze de tovarășii lor din Partidul Socialist European, dar și de partidele autohtone, care ar face ecuații de colaborare cu PSD dacă ar avea garanția că acesta s-ar reforma. Până atunci, însă, pozițiile politice ale PSD par tot mai apropiate de cele ale PD. Astăzi, ambele partide au criticat dur ideea autonomiei Ținutului Secuiesc și a eventualului plebiscit care se va face acolo, cerându-i pe rând premierului Tăriceanu să se delimiteze într-un fel sau altul de Marco Bello, președintele UDMR. Discuțiile asupra legii statutului minorităților au scos de asemenea la iveală fondul comun naționalist al celor două formațiuni, iar în ceea ce privește legile siguranței naționale, PD și PSD au deocamdată aceeași filozofie care se opune proiectelor PNL. Socialdemocrații vorbesc așadar tot mai des despre reformare, argumentând că trebuie să fie pregătiți pentru alegeri anticipate, iar din umbră încearcă strategii de credibilizare, inclusiv prin tatonarea unor aranjamente politice cu partide din arcul guvernamental. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Profesorul Alexandru Călinescu privește și el la situația social-democrației din România, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Pe 3 noiembrie va avea loc Consiliul Național, când va fi prezentată oferta politică a partidului. Pe 18 noiembrie este anunțat Congresul Tineretului Social-Democrat. O săptămână mai târziu, o reuniune a aleșilor locali, la care sunt așteptați 7.000 de primari. În sfârșit, pe 9 decembrie, este prevăzut congresul extraordinar convocat pentru a opera niște modificări în statut. Data este însă incertă, deoarece tot atunci are loc congresul Partidului Socialiștilor Europeni. Modificările în statut vor viza, între altele, prelungirea mandatului președintelui, deși Mircea Joană pretinde că nu se va sustrage la proximele alegeri din partid. Fapt e că PSD traversează o perioadă foarte dificilă și este evident că se încearcă o regrupare a forțelor și lansarea unei campanii care să modifice imaginea actuală a partidului. Dar prima problemă cu care se confruntă PSD este chiar problema liderului. Vrea să pară popular, dar parcă evoluează prin saloane de ambasadă. Vrea să fie tăios și ironic, dar dă impresia că nu nimerește niciodată ținta. Nu e de mirare, deși nu e singura explicație, că partidul e în cădere liberă, având o cotă de popularitate de doar 22%. PSD e într-o situație inconfortabilă și din alte puncte de vedere. Numirea lui George Maior în fruntea SRI a fost un cadou otrăvit, acreditând ideea unei colaborări între PSD și PD, ceea ce partidul Emil Boc desminte categoric. Alegerile pentru Parlamentul European din aprilie viitor riscă să reducă numărul parlamentarilor PSD-iști actualmente cu statut de euro-observatori. Confuzie și în ceea ce privește prestația aleșilor PSD în Parlamentul României. Ca să-și reactiveze statutul de partid de opoziție, PSD intenționează introducerea de moțiuni simple și de cenzură, dar care vizează doar anumiți miniștri. Mai curând, un joc previzibil de rutină. Partidul condus de Mircea Joană va traversa, după toate aparențele, o toamnă agitată. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fondul Monetar Internațional, FMI, este preocupat de creșterea deficitului de cont curent al României, în ciuda evoluției excelente a economiei în 2006, a arătat șeful misiunii, Emmanuel van der Bengsbrugge, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o astăzi la Palatul Victoria cu primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu. Cu mai multe informații de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Premierul Tăriceanu l-a asigurat pe reprezentantul FMI că nu se va produce nicio relaxare nici în politica fiscală și nici în cea salarială, astfel încât să fie asigurată stabilitatea macroeconomică, iar creșterea economică să rămână pe aceeași tendință ca și în acest an. Reamintim că deficitul bugetar în 2006, dar și cel prognozat pentru 2007, va fi de 2,5% din produsul intern brut, de 5 ori mai mare decât cel recomandat de Fondul Monetar Internațional. În aceste condiții, deficitul de cont curent al României, care măsoară diferența dintre ieșirile și intrările de valută în țară, ar putea ajunge în acest an să depășească 10% din PIB, adică 10 miliarde de euro, după ce anul trecut a fost de 1,7% din PIB. Potrivit analiștilor, din perspectivă macroeconomică, singurul pericol al acestei valori ridicate în privința creșterii economice îl constituie adâncirea dezechilibrelor externe. Aceste evoluții, respectiv depășirea pragului de 10% pentru deficitul de cont curent, sunt generate de cererea internă susținută, dar și de necesitatea de îmbunătățirea capacităților de producție, care s-au tradus prin creșterea masivă a importurilor. Dar spun analiștii, dacă luăm în calcul investițiile străine directe în creștere, rezervele valutare ajunse la nivelul record, respectiv la peste 20 de miliarde de euro, precum și accesul mai ușor pe piețele financiare internaționale în urma numeroaselor creșteri de rating. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În zori zilei, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear, sfidând astfel comunitatea internațională și punând capăt indirect și temporar, în tot cazul, negocierilor privind programul său nuclear. Statele Unite, Rusia, China, Japonia și Coreea de Sud erau angajate în negocieri cu Phenianul, căruia îi oferiseră diverse garanții de securitate și avantaje comerciale în schimbul sistării programului nuclear. Consiliul de Securitate ONU se află deja într-o sesiune de urgență legată de testul nuclear nordcorean.
La Washington, cu puțin timp în urmă, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a reacționat extrem de critic, afirmând că experiența nucleară nordcoreană reprezintă un pericol fără precedent la adresa securității globale și cere un răspuns hotărât din partea comunității internaționale. Președintele a ținut însă să precizeze că Statele Unite nu se vor abate de la calea diplomației.
L-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt următorii pași în conflictul cu Coreea de Nord.
Firește că intră în vigoare avertismentele care au fost date de administrația Bush înainte ca testul să fie efectuat, atunci când Phenianul doar anunțase că va avea de gând să efectueze testul respectiv. Avertismentele respective vizau impunerea de sancțiuni prin intermediul Consiliului de Securitate ONU.
Este singurul mod în care Statele Unite pot să reacționeze prin intermediul Națiunilor Unite, nu?
Aceasta este opțiunea administrației Bush. După cum se știe, în ultimele luni, administrația a insistat că această criză, una dintre numeroasele crize cu care administrația Bush este confruntată în prezent, să fie rezolvată pe calea negocierilor, pe calea diplomatică, prin sistemul impus de cele 6 țări care negociază cu Coreea de Nord rezolvarea impasului nuclear. Din nefericire, acele negocieri până acum nu au dat rezultate, iar acest gest al Phenianului este interpretat ca o provocare la adresa celor care încearcă să negocieze, mai ales că el survine pe fondul vizitei noului prim-ministru japonez în Coreea de Sud.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Cu 35 de ani în urmă, Comitetul Nobel îi decerna cancelarului Germaniei Federale, Willy Brandt, Premiul Nobel pentru Pace, recunoscând astfel importanța noii politici de deschidere spre Estul, atunci comunist, începută în 1969 de guvernul Brandt.
35 de ani mai târziu, istoria și întâmplarea fac ca Germania să preia președinția prin rotație a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007 și în acest context să pregătească o nouă politică de deschet, adresată de data aceasta în primul rând Rusiei, dar și noi vecinătăți a Uniunii Europene, care include, între altele, Republica Moldova, Ucraina și Belarus. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Ministerul German de Externe rămâne dominat în continuare de socialdemocrați, care, sub precedentul cancelar Gerhard Schröder, au făcut din prietenia cu Rusia o prioritate a politicii externe a Germaniei. Putin vizitează Germania săptămâna aceasta, iar Ministerul German de Externe a pregătit un document care propune o strângere a legăturilor Uniunii Europene cu Rusia. Documentul continuă politica Germaniei de apropiere de Rusia lui Putin, politică preluată de la precedentul guvern social-democrat și ecologist. Este revelator faptul că această tendință nu a fost oprită de faptul că actuala coaliție guvernamentală din Germania e compusă din conservatori și din socialdemocrați și că existau elemente care ar fi sugerat că Angela Merkel, șefa guvernului, ar fi dorit să schimbe această atitudine. Documentul reflectă preocuparea Germaniei și a Europei Occidentale în general de faptul că Rusia rămâne un important furnizor de energie pentru Europa. Documentul nu menționează chestiunea drepturilor omului în Rusia, ceea ce ar fi fost așteptat, dat fiind că șefa guvernului german, Angela Merkel, și-a petrecut copilăria și tinerețea în Germania comunistă, sub dominație sovietică. Dimpotrivă, Angela Merkel ar dori o atitudine mai echilibrată, mai puțin favorabilă și împăciuitoristă față de Rusia, o atitudine care să ia în seamă și interesele țărilor baltice și cele ale Poloniei. Cancelara Germaniei ar dori așadar o politică europeană și germană a vecinătății apropiate, care să ia în seamă și statutul celorlalte republici foste sovietice și foste comuniste. Dar, pe măsură ce Germania și țările Europei de Est se arată din ce în ce mai dependente de Rusia pe plan energetic, acest factor începe încet să influențeze politica unor țări cum e Germania, dar și politica Uniunii Europene în general. Sigur, politicienii vorbesc în public despre vocația europeană a Rusiei. În realitate însă, Rusia nu urmărește să adere nici la Uniunea Europeană și nici la NATO, ceea ce le lasă occidentalilor o foarte redusă margine de manevră. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Praga are loc Forumul 2000, reuniunea anuală de reflecție asupra problemelor de actualitate ale lumii. Cam fiecare an și la această ediție jubiliară de 10 ani condusă de fostul președinte ceh, Václav Havel, participă personalități de prim rang ale lumii politice și intelectuale, între care Vaira Vike Freiberga, președinta Letoniei, Nino Buhartlace, președinta Parlamentului din Georgia, Mary Robinson, fosta președinta Irlandei, Butros Butosgali, fost secretar general ONU, Bronislaw Geremek, fost ministru de externe al Poloniei, laureatul premiului Nobel Elie Wiesel și gânditori precum André Glucksmann și Jacques Rupnik, și nu am epuizat încă lista.
Între temele de discuție s-au aflat gestionarea varietății globale de culturi, ideologii și religii, percepția drepturilor omului în țările în curs de dezvoltare sau cele formulate interrogativ: este democrația un răspuns la nivel global, afaceri la nivel global, responsabilitate globală? Cert, sesiunea de astăzi a fost dominată de cele două știri importante din ultimele două zile și despre care a ținut să ne vorbească, în interviul exclusiv acordat serviciului nostru, filozoful și militantul pentru drepturile omului André Glucksmann. Primul dintre ele, ne spunea Glucksmann, este
l'assassinat d'Anna Politkovskaya, qui signifie que la liberté de parler.
Asasinatul Anei Politkovskaya, care semnifică o diminuare cu o viteză vertiginoasă în Rusia a libertății cuvântului, libertății de a scrie. Există, de altfel, un număr de țări mari, puternice, unde libertatea de expresie este foarte suferindă. Cea de-a doua știre este experiența nucleară coreană, care creează un precedent pentru Iran și pentru alții. Aceste două știri importante, aparent fără legătură între ele, spun în fapt ceva anume, că există ucigași cu gloanță sau cuțit, cum sunt teroriștii islamiști sau cum este armata rusă în Cecenia, că există o bază teroristă în lumea întreagă, apoi există mijloacele teroriste care sunt de domeniul nuclear.
Et cette rencontre des deux, c'est l'épouvante du 21e siècle.
Și această întâlnire a celor două, spune Glucksmann, este nenorocirea secolului al XXI-lea. Se va spune curând că secolul 20 a avut o șansă. El a cunoscut gulagul, lagărele de concentrare naziste ale morții, a cunoscut Hiroshima, dar Hiroshima și Auschwitz au fost două lucruri separate. Ceea ce este nou e întâlnirea dintre această putere exterminatoare nucleară sau de anvergură nucleară care cade în mâinile tuturor, se democratizează și de cealaltă parte mentalitatea Auschwitzului democratizată și ea. Peste tot există senior ai războiului sau mărunți soldați care, cu kalașnicovurile lor, cred că totul este permis. Unii sunt islamiști, alții ultranaționaliști și rasiști. Există o amenințare a micilor șefi, caiți teroriști în Rusia, în Coreea de Nord, în țările musulmane, care este o nenorocire. Cealaltă amenințare este propria noastră slăbiciune, lipsa noastră de hotărâre, declara pentru Europa Liberă filozoful francez André Glucksmann. Despre situația drepturilor omului și cei care militează pentru ele am stat de vorbă și cu laureatul premiului Nobel, Elie Wiesel, care ne dădea asigurări că o generație nouă de activiști pe acest plan este pe cale de a prelua ștafeta de la cei mai vârstnici.
I teach, I'm a teacher, I'm not only a writer, I'm a teacher.
Predau, sunt un profesor, nu numai scriitor și nu vreau ca studenții mei să sufere neapărat pentru a se implica în apărarea drepturilor omului. Vreau să se implice fiindcă alți oameni suferă, ne declara Elie Wiesel, asigurându-ne.
I speak to thousands, tens of thousands of students.
Am vorbit cu mii, cu zeci de mii de studenți, iar mulți dintre ei, când și-au terminat studiile, mai curând decât să intre în mediul de afaceri private, s-au angajat în activități ale organizațiilor neguvernamentale. Oameni tineri, tineri doctori, care trăiesc pentru a-și vindeca pacienții și pe care i-am găsit în Cambodgia sau Bosnia.
I find them there.
În altă ordine de idei, Elie Wiesel a ținut să spună câteva cuvinte cu ocazia zilei Holocaustului în România, exprimându-și mirarea la aflarea veștii că raportul comisiei care îi poartă numele a fost scos de pe site-ul internet al președinției.
I'm surprised because the foreign minister came to see me.
Sunt surprins, fiindcă ministrul de externe a venit să mă vadă în urmă cu câteva săptămâni și nu a menționat nimic. Sunt șocat, dar voi verifica subiectul. Și tot Elie Wiesel ține să amintească. Președintele Iliescu, atunci când am fost la București cu comisia, mi-a dat o medalie importantă, iar apoi am aflat că aceeași distinție a dat-o și lui Vadim Tudor. Așa că am trimis-o înapoi, mi-am dat demisia, să spun așa, de la acea medalie. Aștept încă din partea guvernului român să scoată numele lui Vadim Tudor de pe acea listă de distinții. Până atunci îmi voi menține demisia. Atât pentru moment de la sesiunea jubiliară a Forumului 2000 de la Praga, care va continua și mâine.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Tallinn a depus astăzi jurământul nou președinte al Estoniei, Hendrik Ilves, în vârstă de 52 de ani. În acest moment, toate cele trei țări baltice sunt conduse de foști exilați. Până de curând, fostul redactor și analist al departamentului eston al Europei Libere a ocupat postul de vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European. Hendrik Ilves a acordat un interviu corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Achtor Lubiakas, interviu pe care vi-l prezintă pe scurt Mircea Țicu.
Achtor Lubiakas l-a întrebat pe președintele ales al Estoniei, Hendrik Ilves, dacă succesul său în cursa cu fostul președinte Rutel poate fi văzut ca o schimbare radicală în viața politică din Estonia.
I think that when Estonia became independent, it first of all became simply independent.
Cred că cucerindu-și independența, Estonia n-a făcut decât pur și simplu să devină independentă. Dar independența nu este suficientă. Albania lui Enver Hoxha, Coreea de Nord contemporană sau Republica Belarus sunt și ele independente. Dar pentru democratizare e nevoie de timp mai mult, așa cum am văzut. Chiar mai mult decât pentru reforma economică. Asta se poate face destul de repede. Ceea ce am simțit eu în Estonia a fost că societatea civilă nu s-a dezvoltat destul. Nu cred că lucrurile regresează, dau înapoi, dar cam în ultimii 5 ani estonii au devenit mai sensibili la existența sau la absența societății civile. A declarat Europei Libere noul președinte al Estoniei, Hendrik Ilves.
Mircea Țicudean a rezumat interviul acordat de noul președinte al Estoniei, Hendrik Ilves, Europei Libere.
Târgul internațional de carte de la Frankfurt din Germania s-a încheiat cu acordarea Premiului Librarilor, Premiu pentru Pace, una din cele mai prestigioase distincții în lumea culturală de limbă germană. Anul acesta, premiul i-a fost decernat sociologului Wolf Lepenis, fostul director al Colegiului pentru Științe din Berlin, instituție care a stat ca model pentru Colegiul Noua Europa din București și pentru alte instituții similare create la Sofia, Budapesta și Sankt Petersburg. Discursul în onoarea lui Lepenis a fost ținut de filozoful Andrei Pleșu, fost ministru de externe și al culturii de la Berlin, relatează corespondentul Europei Libere, William Totoc.
În cuvântarea pe care a rostit-o cu acest prilej, Lepenis a cerut Occidentului să se implice mai mult în acțiunea de modernizare a islamului. În acest context, el a propus intensificarea sprijinului acordat unor grupuri care sunt convinse că societățile islamice pot fi democratizate. Amenințarea islamist-fundamentalistă, a arătat laureatul Premiului Păcii, trebuie contracarată, inclusiv prin renunțarea la exotizarea nefirească a islamului. Invocând tradiția iluminismului occidental, întruchipată de filozofia kantiană, Wolf Lepenis a criticat indiferența universitară față de științele umaniste, treptat marginalizate de gândirea pragmatismului utilitarist contemporan.
Kant war kein Träumer.
Kant nu a fost un visător. Speranța sa, bazată pe filozofia istoriei, a rămas apropiată de realitate, fiind însoțită de un scepticism antropologic, a precizat Lepenis.
Antropologische Skepsis begleitete sie.
În cuvântarea sa, el s-a referit și la necesitatea depășirii contradicțiilor est-vest și implementarea durabilă a idealurilor civice în țările Europei răsăritene. Nu întâmplător, cuvântarea omagială a fost rostită la Frankfurt de către fostul ministru al culturii din România, filozoful Andrei Pleșu. Acesta l-a calificat pe laureatul Premiului Păcii, care a împlinit vârsta de 65 de ani, drept un pacifist creator, un om de știință cu o judecată nepartinică și dreaptă. În contextul dialogului Est-Vest, reimpulsionat după căderea regimurilor comuniste, sociologul Wolf Lepenis a jucat un rol deosebit de important. În consecință, Pleșul a numit pe fostul director al lui Wissenschaftskolleg din Berlin un Don Quixote pragmatic, autocalificându-se drept un Sancho Panza care a preluat rolul unui mediator în România.
Die Rolle eines vermittelnden Sancho Panza einzunehmen.
Făcând aceste afirmații, Pleșu a avut în vedere crearea unor instituții asemănătoare cu Wissenschaftskolleg din Berlin, în Europa răsăriteană, la Sankt Petersburg, București, Budapesta și Sofia. Relațiile actuale între Europa răsăriteană și occidentală au fost comparate de Pleșu cu o versiune pacifistă a războiului rece.
Nur sehr wenige unter den abendländischen Forschern haben solch ein exactes.
Pacea pe care o face posibilă laureatul Premiului Păcii, a subliniat Pleșu, nu este pacea unui orator angelic, ci pacea unui expert pragmatic și bine informat. Numai foarte puțin oameni de știință occidental, a mai arătat Pleșu, au dat dovadă de o cunoaștere atât de nuanțată și exactă a răsăritului ca și Wolf Lepenis. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale zilei. Partidul Social Democrat din România se pregătește de o serie de congrese extraordinare și ordinare. Deficitul de cont curent al României îngrijorează Fondul Monetar Internațional, iar astăzi, 9 octombrie, în România, a fost marcată ziua Holocaustului. Și desigur să nu uităm faptul că președintele Statelor Unite, George W. Bush, a condamnat testul nuclear efectuat de Coreea de Nord în această dimineață. Hai să încheie și emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan. Ne reauzim mâine la aceeași oră, la ora 18, aici Radio Europa Liberă.